Isiltasunaren boterea. Ez da erronka makala bi astean behin minutu eta erdian ganorazko zerbait partekatzea. Koiuntura borborka dago eta hamaika ideia darabiltzat buruan. Ikasleen greba eredugarria, Julen Sesmarekin xestra eta pintadak, Txinako Alderdi Komunistaren Kongresuko giltzarri nagusiak, Elon Musk eta Twitter, Europaren desindustrializazioa, aurrekontuak eta gerra ekonomia, Nafarrako pobreziaren azken informea, Iberdrola eta Kure Energia, espartzari ahoa espartzuz garbitza. Aspaldi irakurri nuen argalak bileretan isilik egoteko joera zuela, adi-adi entzun eta eztabaida baretzean hitza hartzen zuela, aurretik ondo gogoeta egin eta gero. Garrantzitsua iruditu zitzaidan. Izan ere, batzuetan hobe da isilik egon eta tontu itxura ematea, ahoa ireki eta zalantzak betiko argitzea baino. Hitz egiten dugunaren gutxienez doble entzuten jakin behar genukela uste zuten sortaldeko jakintxuek, mingain bakarra eta belarri bi ditugulako. Luzamendutan ibili gabe nire gaurko ekarpena. Ez dut motzagoa egiteko astirik izan. Esan behar duzuna isiltasuna baino hobea ez bada, etzazu esan.